duhur wanaagsan idilkiin ba hamelol baan daga dhegaysanaysaan halkan waa radioga dalsan ku soo dhawaada warka duhur qodobadan idinheenna kuwood ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah
lafayn dheeraad oo ka soo baxaysa kooxo hubaysan oo maanta nabadoon caana ku dilay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho
shir wadareedkii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho
wafdi hordhaca waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku wajahan magaalada garoow ee xarunta gobolka nugaal
federaalka soomaaliya oo sheegtay in ciidanka macuusleyda ay la garab taagan tahay gadiid iyo hub ay kula dagaalamaan dagaalamayaasha
qaramid mid oo sheegtay inay sii xoojinayso saameynt inay sii xoogaysanayso dhaliyarada saameynta ka dhalatay roob la'aanta ka jirta gudaha dalka soomaaliya
madaxweyne ku-xigeenka puntland oo wafdi ka socda qaramada midoobay kula qaatay kulan magaalada garoow
haweenka door weyn ma ka qaadan karaan nabadda iyo weliba ciribtirka tacadiyada ka dhanka haweenka xilliyii ay soo tareen dhibaatooyinka ay kala kulmaan oo warbixinta warka aad ku dhegaysan doontaan
baraadka dibadda warka duhur aad ku dhex maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo mar kale ka dhex qarxay ciidamada dowladda etoobiya iyo jabhadda hubaysan ee t b l f
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holseleris
waa duhurnimo arbaca taariikhduna waxa ay ku abaarantahay afar labaatanka bisha sideedaad sanadda 2022 kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran anigii faadum cabduqaadir ayaa idinla socodsiinayna
faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo maanta nabadoon caan ah ku dilay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho cabdinaasir al cadaale ayaa ka waramaya
warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dil gordhoweed loogu geystay suuqa bakaaraha nabadoon caanka ah ee magaalada muqdisho kaasi oo si weyn loo garanayay suuqa weyn ee bakaaraha wararka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo bistoolad ku habaysan ay nabadoonka gordhoweed ku direen gudaha suuqa bakaaraha waxaa nabadoonkaasi lagu magacaabi jiray nabadoon maxamed cabdi diiriye kaasi oo ka mid ahaa sidoo kale ganacsatada ku nool magaalada muqdisho ee ganacsiga ku leh suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kooxa bistoolada ku hubaysan ayay sheegeen dad goob joogyaal ah inay dilka fuliyeen kuwaasi oo goobta isaga baxsaday markii ay dilka geysteen goor dambe ciidamada ammaanka ayaa goorta gaaray kuwaasi oo goobta gaaray kuwaasi oo howlgallo sameeyey inkastoo ilaa iyo haatan aan la shaacin cid loo soo qabtay falkaasi dilka ah
shir wadareedkii golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho sida warkan ugu faahfaahinaya horyaheena cabdinaasir defo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maalintii shalaha wuxuu magaalada muqdisho ka daahfuray shirka waa shir wadareedka banbaxa ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya shirkaas oo ay kasoo qeybgaleen madax ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu qeyb ka yahay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo mas-uuliyiinta golaha wasiirada xukuumadda dan qaran ee wasaare xamse cabdi bare shirkaas ayaana waxaa diirada lagu saarayay arrimaha wasaaradaha iyo sidii markaasi iskaga kaashan lahaayeen wada shaqeyn dhex marta hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidii markaas diirada loo saari lahaa arrimaha ammaanka ee markaas ay ugu mudnaanta ku adeysinayaan xukuumaddan qaran ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo shirkaas daafur ayaana khudbad ka jeeday shalay iyadoona maanta lagu wado in lagu soo gebageeyay muqdisho mas-uuliyiinta shirkaas ka hashay waxaa ka mid a maanta jeedintana daafuray wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac waxaana dhinacyadu ay ku lafguraayaan howlaha mudnaanta u leh xukuumadda qaran iyo habka loo xaqiijin karo wada shaqeynta wasaaradaha hay-adaha kala duwan ee dowladda mas-uuliyiinta shirka ka qeybgelaysa qaarkood ayaa maanta hadarjeedin doona shirka iyagoona markaas soo bandhigi doona qorshahooda shaqo ee sanadaha soo socda iyo waxqabashada arrimaha abaaraha iyo amniga waa kan wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac oo daafurka shirka maalintii salwaad ka hadlay
waxaynu dib u milcisan doonaa bal mawduucyadii iyo qodobadii shalay aynu isla ablaablaynay ee isla meel dhignay ee ka hadlayay guud ahaan bal tiirarka iyo barnaamijka dowladda maanta waxaad halkan ku arki doontaan mawduucyada sida ajendaha ku qoran aada u baaxad weyn oo run ahaantii la soo ururiyey siyaabo guudna isugu xirxidhan gaarna u kala duwan waxaan halkaa ka arkaa khabiirkii weynaa mudane jawaari oo mowduuca u horeeya marka ay howlwadeenada xafiisku tiirarka inoo sharaxaan ka hadli doonaa siyaasadda Soomaaliya heshiisa dunidan heshiisla, khaasatan arrimaha dastuurka iyo la halmaala dimuqraadiyiinta iyo dowladnimada udubdhexaadka u ah. Waxaynu eegi doonaa iyana bal Soomaaliya heshiisa iyo dhabu heshiisiin sidii aynu u lafaguri lahayn arrimaha amniga ayaynu ka hadli doonaa. Waad ogtihiin ahmiyadda ay u leedahay dowladnimada, khaasatan xukuumaddan hadda jirta, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii dhammaanteenba, cadaaladda iyo garsoorka oo ay khubaradoodii inala joogaan, iyo waxaynu ka hadli doonaa horumarinta dhaqaalaha oo iyana barnaamijkii deyn cafinta, kobcinta dhaqaalaha, kordhinta dakhliga oo dowladnimo kama warrami kartid ama kama hadli kartid mar haddii aanad dhaqaale haysan. Dowladnimaduna waa in laga soo ururiyo cashuur inta wax haysata oo loo bedelo siyaasad iyo barnaamijyo u adeegaya intaan wax haysan. Waa inahaasun dowladnimadu. Marka taasna bangigii dhexe iyo wasaaraddii iyo khubradii aan arrimaha ku takhasusay way nala joogaan. Arrimaha bulshada oo ay mawduucyo aada u xasaasi ah Soomaaliya maanta xasaasi u ah ay ku jiraan shaqala-aanta baahday ee ku habsatay daayarteenii populationka Soomaalida haddii aad eegto boqolkiiba bad ka badan ama lixdameeyo dhalinyara lagu tilmaamaa da-aadka kala duwan, shaqala-aantooduna boqolkiiba 68 way gaadhaa. Marka waa su-aalaha waaweyn la rabay inaynu ka jawaabno, waana arrimo si wadar ogol ah ama wadajira la rabay inay wasaaradaha ugu wada shaqeeyaan. Dabcan mawduucyada ugu dambeeyana ka hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka oo aasaas u ah wax walba oo hadda caalamka uu ka shaqeynayo. Marka horumar laga hadlayo khubro uu doctor Cali ka mid yahay oo arrimahan Cali Daawud arrimahan ugu faran oo dhaban baa inagala hadli doona, laakiin waxaan rabnaa bal inaan isku xidhxidhno shaqada inoo taalla heerarka kala duwan ee la rabo in la xiriirsiiyo. Shalay waxaa layna yiri barnaamij siyaasiya buu madaxweynuhu doorasho ku galay, ama manifesto ayuu lahaa uu dadka u soo bandhigay doorasho ku galay.
Wasaaraha Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Saare Axmed Jaamac ayuu kaasi oo hadalka jeedinaya shirka banbaxa ee Golaha Wasiirada oo maanta lagu wado in lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Sida qodobkan soo socda uu ku faahfaahinayo Cabdisalaam Joolle Shaakeer, wafdi hordhaca u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wajahan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nuuga.
Magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa maanta ku sii jeeda wafdi hordhac u ah safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku tagayo magaaladaasi sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo kala duwan. Wafdi hordhac u ah madaxweynaha ayaa waxaa hogaamin doona wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda oo ina ka qayb yihiin xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, kuwaas oo saacadaha soo aadan gaaraya magaalada Garoowe. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wararku waxay sheegayaan in magaalada Garoowe uu tagayo sida uu xal ugu heli lahaa tabashooyinka maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Danni ka qabaan dowladda Soomaaliya iyo sidii maamulkaasi u taageeri lahaa xukuumadda cusub. Ila wareedada lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale xaqiijinaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu maalinta beri oo Khamiisa u safraya magaalada Garoowe, wuxuuna halkaasi kulamo kula yeelan doonaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Danni. Madaxweynaha Puntland oo damac ugu jiray xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in loo magacaabo ayaa saluugay magacaabista Xamse Cabdi Barre oo kasoo jeeda Jubbaland, waxayna taasi keentay in khilaaf hoose soo kala dhex galo isaga iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay sii xoogaysanayso saameynta abaaraha ay ku yeelanayso dadka ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya. Maxamed Ilaah ayaa warkan faahfaahinaya.
Hay'adaha Qaramada Midoobay ayaa ka digaya in gaajada daran ee ka jirta gobolka Geeska Afrika ay sababeen abaaraha daba dheeraaday inay sii kordhayso marba marka ka dambeysa, waxaana meelaha ugu daran ka mid ah dalka Soomaaliya oo aan muddo 4 sano oo xiriir helin roobkii la filayey. Hay'adda Cuntada Adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ilaa 22 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya inay soo food saartay abaar iyo gaajo daran. Waxa ayna sheegtay in abaarahaasi ay haatanba ay sababeen in malaayiin xoolo ah ay dhinteen, halka ilaa 7 milyan oo qof ay guryahooda ka barakaceen si ay u raadsadaan cunto ay ku noolaadaan, iyo inay xoolahooda intaa u hadtay ay u raadsadaan baad iyo biyo intaba. hay'adda WFP ayaa ka digaysa in tirada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ay hayso abaarta darani in ay sii kordhiso maadaama la saadaalinayo in ay jirto roob yaraan taas oo noqonaysa sanadkii shanaad oo aan la helin roobkii la filayay. WFP ayaa sheegtay in degdeg loogu baahan yahay ilaa 416 milyan oo dollarka Mareykanka si gargaar degdeg ah loogu fidiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ilaa dhammaadka sanadkan. Madaxa WFP ee Bariga Afrika, Major Danford, oo dhowaan ka soo laabtay booqasho uu ku tagay Soomaaliya iyo Waqooyiga Kenya, ayaa sheegay in uu si gaar ah ugu walaacsan yahay xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya oo ay saameysay in ka badan 7 milyan oo qof, taas oo noqonaysa xaaladdii bini'aadnimo ee ugu darneyd ee uu arko muddo 21 sano ah oo ka shaqeynayay hay'adda WFP sida lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'addaas oo la faafiyay. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee abaarta xooggan ay ka jirto, waxaana gobolada dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka jirta abaar xooggan, taas oo saameyn ku yeelatay kumanaan qof iyo sidoo kale xoolahoodii, waxaana dadkaas ay yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaas oo aan helin roob iyo biyo ku filan.
Haweenka door weyn ma ka qaadan karaan nabadda iyo ciribtirka tacdiida ka dhanka haweenka xilli ay isa soo tarayaan dhibaatooyinka ay la kulmayaan? Sheekadan waxay noo diyaarisay Nasriix Maxamed Ibraahim.
Tacadiyada salka ku haya xasilooni darrada iyo cadaalad la'aanta ayaa noqday dabar ku xiran haweenka Soomaaliyeed. Waxaa dhacay falal gowracan oo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed, sida in la waayo gabdho yaryar ama dil iyo kufsi loo geysto. Waxay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kulmiyeen qaybaha kala duwan ee haweenka. Xildhibaan Maryan Macalin Isxaaq oo ka tirsan golaha shacabka waxay sheegtay dhibaatooyinkii ay la kulmeen haweenka iyo kuwa ay wajahayaan gabdhaha.
Gabar Aaisha ka dhameysay oo dhibkeeda laga hadlay ma jiro, Xamdi Maxamed Faarax meel ma ku sheegtaa, meel ma ku ogtihiin, gabadhii yaray ee dugsiga lagu riday meel ma ku sheegtaa, gabadhii yaray ee boosaasa Kirishbooshka iyo darawal ku dileen meel ma ku sheegtaa, gabadhii ugu mushaah uurka lahayd oo madaxa dacda loo geliyey meel ma ku sheegtaa.
Khabarka ugu badan ee tacadiyada ka dhanka haweenka ee ka dhasha nabad la'aanta waxa uu soo gaaraa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha ururka Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa xustay sida ay nabadda muhiim ugu tahay bulshada iyo doorka ay ka ciyaari karaan haweenka.
In markay soo graduate garaysay oo guuleysatay oo soo xirtay sada dugsiyeedkii dugsiga sare lagu dilo midii halowda loo geliyo, waxay nagu abuureysaa haddaadna hooyooyinka Soomaaliyeed urku taallo sii kordhisa tii hore loo haysatay ee caruurteenna ku dhacaysay, ee walaalaheed ku dhacaysay, ee raggeenna ku dhacaysay, ee dadkana lagu shiday, ee aan bannaanka u naallo. Waxaan u baahannahay marka haddaan annagu kacno oo annagu istaagno, waxaan badbaadin karnaa biidnillaah. Ilaahayna waa lala jirayaa, qarankan oo dhan ayaan badbaadin karnaa.
Ka hor ciidannimadeeda ayay la shaqayn jirtay haweenka, haddana waxay ku dhiirigelinaysaa dumarka in ay la shaqayn karaan ciidanka. Haddaba sidee
haddii arjidina ciidamo la shaqaysa keliya inaad dareen xirata keliya maaha shaqadintaas ogaada, si kasta oo aad tahay ayaad ula shaqayn kartaa. Waan idin soo dhoweynaynaa.
Qaraarka caalamiga ee tirsigiisa uu yahay 13-25 ayaa hoosta ka xariiqayo qodob dhigaya nabadda iyo kaalinta ay ka qaadan karaan haweenka.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland wafdi ka socda qaramada midoobay waxa uu kula kulmay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweynaha ayaa wafdiga kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland. Madaxweyne Saciid Kuraasho, madaxweyne Axmed Kuraasho isagu kulankan gowjoogkaas isla markaana xubno golaha wasiirada ka tirsan iyagoo qayb ka ahaayeen ayaa wafdigan ka socda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca horumarinta bini'aadnimada, sidoo kale amniga ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii qaramada uu door ay u qaadan lahayd sidii gacan loogu sii lahaa Puntland in iyadu ay qayb ka qaadato sidii dadku abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qaban lahaa. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in iyagu ay qaramada midoobay ay sidoo kale kala kaashan doonaan in wax walba ku saabsan xaaladaha bani'aadnimada ee ka jira gudaha dalka, gaar ahaan deegaanada Puntland. Puntland ayaa soo gudbisay dhibaatooyinka abaaruhu saameynta ay ku yeesheen dadkii dunida ku dhaqan deegaano fara badan oo ku yaala deegaanadaasi. Madaxweyne Crash oo arrimaasi ka hadlay ayaa yiri: madaxweynuhu sidoo kale ku xigeenku waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka reer Puntland ee qaramada USA kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira gudaha dalka gaar ahaan Puntland. Dhinaca kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto dhibaatooyinka uu sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka wadaan qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa waxa uu ka hadlayaa dowladdu sida ay u garab taagan tahay dadka iyagoo ka soo horjeeda dagaalamayaasha Al-Shabaab, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Hiiraan.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa halgankaas dheer oo deegaankan laga xoriyay, waxaa kaloo u mahadinaynaa maamulka Hirshabeelle guud ahaan, gaar ahaan maamulka gobolka Hiiraan oo iyaguna ka shaqeeyay sidii dadkan deegaanka ay isku xureen lahaayeen, geliyeyna dhiirigelinta halkan leeg. Sida saraakiisha iga horeysay iyo madaxda iga horeysay ay sheegeen, deegaankan waxaan rabnaa annaga inuu noqdo meeshii Soomaali ay dhihi lahayd cadowga laga xoreeyay maaragta Soomaaliya wuxuu ka soo bilowday deegaankaas, in lagu dhiirado laiskana dhiciyo. Waxa Ilaahay mahadiisa inaa maanta aan idinla joogno oo aan maaragta wajiyadeenu ay isbaranayaan meelo ka duwan oo iyo xaalado kale oo ka qurux badanna aan maaragta aan isku arki doonno. Mujaahidiin baa tihiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wuxuu ka xarimay dadka waxa ugu horeeyay dhiigga muslimka ah. Marka labaad, qofka muslimka waxyaabaha laga xarimay waxaa ka mid ah maalka qofka kale oo muslimka walaalkiisa. Haddii dhiiggii la xarimay oo maalkii la xarimay waxaa ku sii xigo sharafkiisa, cirdigiisa. Nimanka lala diraayo saddexda shay iyo in ka badanba way ku xadgudbeen. Dhiigga qofka muslimka ay ku xadgudbayaan waxaad arkaysaan mar walba oo la xanuunjiyo, oo sida maaragta idinka deegaankan ka soo sameeyseen oo kale, maras iyo masaakiin bay qarxay ku ridaan.
Weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhur ee radioga dalsan. Markana akhbaaraadkii caalamka, dagaal u dhexeeya ciidamada ismaamulka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya iyo ciidamada cadwa dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Kobo, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Tigreega. Waxaan maqlayaa dhawaaqa hubka culus oo saakay bilowday, ayuu yiri mid ka mid ah beeraleyda deegaanka Kobo oo magaciisa ka gaabsaday, isagoo intaasi sii raaciyay toddobaadkii hore. Waxaan aragnay ciidamada gaarka ah ee amxarada iyo maleeshiyaad fara badan oo bas ku sii socda xagga hore afhayeenka dowladda Itoobiya, afhayeenka militariga, iyo sidoo kale afhayeenka ra-iisul wasaaraha ayaa ka jawaabin codsiyo ku saabsan in ay macluumaad ka bixiyaan warkan. Afhayeenka TPLF ayaa goor dhaweyd fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka, waxa uu ku yiri ciidanka markaasi taliska Abiya ayaa duulaanka ku qaaday fariisimaha aan ku leenahay Jidda Koonfureed. Telefishinka Tigre oo ah warbaahin ay maamusho Tigre ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya way weheliyaan ciidamada gaarka ah ee amxarada iyo maleeshiyaadka amxarada inay bilaabeen weerar ballaaran abaaro shantii subaxnimo. Dagaalkan ayaa soo afjaraya xabadjoojintii labada sugayay tan iyo bishii Maaj, waxaana u dhaawac weyn ku noqonaya isku daygii lagu doonayay in lagu bilaabo wadahadallada nabadeed oo u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo jabhadda xurinta shacabka Tigreega oo xisbiga maamula Tigreega. Dagaalkan ayaa waxa uu barakiciyay malaayiin qof, waxaana uu qaybo ka mid ah gobolka Tigreega ka dhigay macluul, iyadoo ay ku dhinteen kumanaan shacab ah.
Udaan warkii duhurnimo aad ka dhegeysanayseen idaacadda dalsana kaatana dhegeysanaysaa duhurnimada Arbacada wanageynta.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la helyaaba tala la helyaaba.